коротких валях 49 метров, частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких валях 25, 31, 41 и 49 метров, а так само на средних валях. Частота 612 кГц, 490 метров.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. От 1 лютого у Беларуси вводится трехступеневая дифференцированная система оплаты тарифов за электроэнергию и газ. Як пишуть громадяне, дежурные милицианты при посольствах замежных країн переписывают паспортные звездки наведников. МУЗ Беларуси не признается у такой практики. Першим умовно-беларуським легковиком, адаптованим под місцевої реалії, стане седан китайської марки «Джилі». Многие приватные гендляры мясом страшивают працу. Теперь помеж приватным подворком и рынком мусит явиться лицензованная бойня. За неполные 2 года 1500 белорусов попросили притулку только у скандинавских краинах.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Каб повысить свой рейтинг у интеллектуальном осяроде, Вячеслав Францевич Кебич запросил профессионала-поклепника у Владимира Заметалина. Проз его замовил большевистскому трибуну Александру Проханову артикул, який подавался як переклад публикации с голландской газеты. Заметалин уручил фальшивку, як специальное послание и тартас редактору Советской Беларуси Игорю Васинскому для терминового друкования. А у своей книги той же Кебич расплакался, что был таким сумленным и правдивым, что навод не мобилизовал административный ресурс и тому не выиграл президентские выборы 1994 года. Административный ресурс вы не мобилизовали не тому, что лечили это соромом, как выникает из вашей книги, а тому, что вся ваша команда, больше правильно хевра братанов, якую вы публично выкрали при допомозе талановитых литераторов только в 2007 году в своей книге, этим не займалась. Ее члены обкрадали вас морально и материально, а при вашем попущальнистве и державу. Але не для вашей перемоги на выборах, а для своей ненажерной корысти. Яны всему свету проставляли вас серьезно злоуживающим алкоголем. И дарма у вашей спокуси уладой вы ствержаете, что не пили с гора. Пили. И ратовало вас только тое, что вы не схильны до алкогольной залежности, чего б так хотели ваши доброзычливцы, каб урэшті рэшт порвать относины с вами на добропристойной подставе, як с неадекватным, а по-простому канчаткова спившимся человеком. Вы уподобились тым, кого так маляўніча осудили и выкрыли у книзе. Бо гэта ж трэба. Мясникович вам пропуск у Саумін пообіцаў, а супрацовникам загадал, каб ноги Кебича тут не было. Вось и вы поплакались перед диктофоном и попросили Осинского Игоря Миколаевича, одного со створальников вашей книги, наполнить трагизмом и переживаниями ваше дочинение до погоднения об створении СНД. И он, як тельновитый литератор, взял и наполнил. Притягнул грецкую и старожитно-римскую мифологию, обыграл промашку Ельцина в Верховном Совете Беларуси, патриотичные фрагменты белорусской истории, а даты и деючих особ покинул у тем выгляде, в яким вы ему поведомили. А память у вас дает сбои. На во что писать, что 25 листопада 91 года у Горбачева у Новоагарове собрались и керовники 7 республик, у тем лику керовники России, Беларуси, Украины и Казахстана. Больш чым за месяц да гэта, 20 кастрычніка 91 года, у тым самым Новагарове, кіраўнікі, у тым ліку і я, дамовіліся не сустракацца з Гарбачовым без крайней патрэбы. Я не парушыў гэту дамоўленасць. Вы ж прыпісваеце мне сакраментальныя заявы на сустрэчы, якой не было. Ігар Мікалаевіч, які лічыцца ў тытрах вашай кнігі рэдактарам, добрасумленна пісаў вам кнігу. Знайшоў у інтэрнэце ці ў бібліятэцы публікацыі пра тое, як рыхтавалася сустрэча ў Новагарове 25 лістапада 91 года, хто на яе запрошаны, але не мог знайсці і таму не знайшоў інфармацыі аб тым, што кіраўнікі рэспублік таемна дамовіліся на яе не ехаць. Пра гэта вы, Вячаслав Францавіч, ведалі і такі падыход віталі. Не я, як напісана ў кнізе, падтрымаў Ельцына 25 лістапада ў Новагарове. Ужо калі быць дакладным, Ельцын падтрымаў мяне, таму што ён выступіў другім на дзяржсавеце 20 кастрычніка 91 года, а не 25 лістапада, як напісана ў вашай кніжцы. Менавіта там, у Новагарове, 20 кастрычніка, я нарэшце змог выканаць вашу слёзную просьбу запрасіць прэзідэнта Расіі ў Белавежскую пушчу. І з Краўчуком вашы пісакі наблыталі. Менавіта вы папрасілі запрасіць Леаніда Макаравіча ў пушчу, але пасля 8 снежня 91 года ні ў Віскулях, ні ў пушчы, як напісана ў вашай кнізе, я з ім не сустракаўся. Сарвалася сустрэча. Ельцын не змог прыехаць, да і я прыляцеў у Мінск з Франкфурта з нечакана вялікім спазненнем. Краўчук да гэтага часу з Віскулёў з'ехаў. Калі ж зусім шчыра, то я б вельмі хацеў, каб шмат што напісанае ў спакусе ўладай пра мяне было праўдай. Гэта ж трэба, які я ў вашай кніжцы задумаў канстатаваць у афіцыйных дакументах факт спынення існавання СССР як геапалітычнай рэальнасці і як суб'екта міжнароднага права. Аблапошыў найвялікшыя прыхільніка захавання Саюза завадатая перабудова прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова. Запрасіў, ніхто не чакаў такога нахабства, прэзідэнтаў Расіі і Украіны, як бы на паляванне. Выкарыстаў гарачае жаданне першага стаць паўнамоцным гаспадаром Расіі і жаданне другога пацвердзіць вернасць вынікам украінскага рэферэндуму аб незалежнасці. Адным махаў вырашыў і пытанне аб прызнанні Расіі незалежнасці Беларусі. Знайшоў, як бы мовіць, спосаб суцешыць усіх беларускіх патрыётаў. Акрамя таго, усё бездакорна легітымна. Усе суб'екты стварэння СССР у наяўнасці. Закаўказская федэрацыя знікла, не пакінуўшы спадчынніка. У наяўнасці і паўнамоцныя прадстаўнікі тройкі, надзеленыя сваімі канстытуцыямі правам падпісваць міжнародныя дамовы ад імя сваіх дзяржаў. А з ратыфікацыі як схітраваў. На пытанне дэпутату, як ідзе працэс ратыфікацыі ў Расіі, схлусіў, што расійцы ўжо ратыфікавалі, толькі таму і Вярхоўны Савет Беларусі ратыфікаваў. Насуперак думцы 200-мільённага народа вялікай краіны. Хопіць хлусіць, Вячаслав Францавіч. На пытанне я адказаў інакш, чым напісаным спакусе ўлады. Менавіта так, як сказаў мне Бурбуліс, якому я прателефанаваў. Усе камітэты расійскага парламента, якія прадставілі заключэнне спікару, рэкамендуюць ратыфікаваць. І да таго ж, дзе было ваша меркаванне? Чаму вы сядзелі і маўчалі, як мы ж пад венікам? А зараз паглядзіце, да чаму прывяло Белавежскае пагадненне праз 20 гадоў. І чаго яно дазволена пазбегнуць адразу ж пасля падпісання. На другую частку пытання лепш за ўсё адказваюць дакументы, рашэнне аб публікаванні якіх атрымаў ад Рыксдага міністр замежных спраў Швецыі Карл Білд. Дыпламатычныя дакументы, пасланыя шведскім пасольствам у МЗС Швецыі да снежня 91 года, поўныя занепакоенасці пра пагрозу шырокамаштабнай грамадзянскай вайны на тэрыторыі Савецкага Саюза. Мы ж з вамі, Вячаслав Францавіч, складаем адну трэцюю частку тых сіл, якія знайшлі спосаб і распад СССР канстатаваць, і вайну прадухіліць, не дазволіўшы падзеям развівацца па югаслаўскаму сцэнару. Астатнія две траціны – это Ельцын, Бурбуліс, Краўчук і Фокін. Па адной шостай на кожнага. Не аддавайце мне сваю долю, сваю адну шостую. Мне не патрэбна адна трэця, мне сваёй адной шостай досыць. А прычына, па якой вы яе мне прэзентавалі, жаданне выглядаць не маючым дачынення да таго, чым можаце больш за ўсё ганарыцца, больш, чым усім іншым, зробленым вамі за ўсё жыццё. Ратуеце не жыццё чалавека, а вернападданствам, прыніжаючым чалавечую годнасць, ахоўваеце сваю долю ў кармушцы, якой згадвае ваш даўно перастаўшы быць легідымным кіраўнік. Дзеля яго задавальнення усхваляеце камуністычныя парадкі і замшэлых цемрашалаў тыпу Малафеева. Прымітыва, забараняўшая людзям палепшыць сваё жыццё ўласнымі рукамі. І нават мужным яго ўчынак называеце па адстойванні з пенай на зубах на трыбуне парламента права на існаванне партыі і ідэалогіі, якая пакрыла трупамі нявінных людзей прастору ад Брэста да Чукоткі, выгнала цэлыя народы са сваіх зямель і ўзаконіла калгаснае прыгоннае права ў сярэдні 20-го стагоддзя на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюза. Так, на вашу думку, шанцавала Беларусі на камуністычных кіраўнікоў, адным з якіх былі і вы. Такі мудры Панаварэнка, той самы, які душыў, рэпрэсаваў нявінных. Добра, што хоць пра Цынаву не згадалі, як пра змагара з прыдуманымі контррэвалюцыянерамі. Затое падзякавалі амаль усім вышэйшым камуністычным функцыянерам. За клопат аб людзях, пра іх культурны ўровень, хаця і чыста камуністычны, успомнілі, але высокі. Ну, просто інтэлектуалы. І разам з тым сакратары ЦК КПБ Міхаіл Лагір, Мікалай Дзімянцей, Анатоль Малафеев. На постадзе паглядзіце, прамовы паслухайце, не адарвешся. Нельга забыць Мікалая Грунова. Спецыяльную падрыхтоўку чалавек прайшоў, каб нацыянальныя праявы на карані душыць. А вось Ягоров Уладзімір Дзем'янович, згодна з кніжкай, чалавек вельмі дрэнны, з падвойным дном. Для вас, Вячаслав Францевіч, дрэнны. Так, як сапраўды, як і вы з падвойным дном. Але вы хутчэй з патройным. Ні яго, ні вас і за гэта не папракаю. Не магло быць у савецкі час ні прэм'ера, ні міністра сілавіка без двайнога дна. Але не любіце вы Ягорова за тое, што ён інтэлектуал і нярэдка меў выдатна абгрунтаванае важкае ўласнае меркаванне, іншае, чым ваша.
Ад 1 студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалілае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Я пожилая пенсионерка. Только что поставит её машину, я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белорадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Аменский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, от 20 до 22, Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 5930 и 9515 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».